Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja aasta viimane lõunatund ongi käes. Kiitke või kiruge, aga nii see on. Uudiseid muidugi on, kuigi mitte eriti palju. Soome hakkab piiril nõudma koronatesti ka vaktsineeritutelt. Ega tuleb ju inimesed rakkesse panna ja kõige niisugusega tuleb tegeleda. Eksid muidugi võib rehkendada, mis siis järgmisel aastal tuleb, aga eks see tuleb alles järgmisel aastal. Täna meil, nagu me teame, 17. Jumada Lula 1443, tervenisti 22. detsember 2021, 18. tevet 5783, 22. talsegu 10234, ja juuliuse päev 2.459.570. Ja te ei kujuta ette, kui suureks see arv on kasvanud, kui ma tuleval aastal teda jälle nimetan. Täna ajaloos võiks välja tuua 1934. aasta, kus toimus riigikohtu viimane istung Tartus ja arutati William Tominga ja tema kaasosaliste süüasja. Minu mõelest õige mees oli, aga mis siin vahet? Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Targemad pead ja ka teised, kes tarkuse kajas elavad ja edusamme teevad, teavad, et kolmapäeviti on stuudios ei keegi muu kui doktor riigikogulane Viktor Vassiljev, kellel on nii mõndagi öelda, aga ta ei ütle ka kõike, sest teatav salapära peab jääma. Viktor!
Ja.
Aasta viimane saade meil. Me ei hakka rääkima siin ilmaliku surnumat ja tooniga selles, kui targad ja toredad me oleme, aga mis on huvitavamad nähtused praegu vist jõulupuhkusel oleva riigikogu teemal?
Head raadiokuulajad, riigikogu läks nagu jõulupuhkusele, mis tähendab seda, et suuri avalike istungeid ei toimu, aga salajas ja vaikuses toimuvad pidevalt koosolekud, fraktsioonid käivad koostundide viisi, istuvad, arutavad, kuidas üks fraktsioon võiks teisele fraktsioonile mingit käru keerata.
Kuhu suunata 31. detsembril raketid?
Ei, partei raketid, jah. Ja enamasti on raketid suunavad erakonnad ja üksteise vastu. Nii et see laua all üksteise põlve kedra pihta jala sihtimine, see käib kogu aegega. Siin ei ole ei jõuludega aastavahetus mitte mingiski takistuseks. Nii et olge mureta, töö käib. Kus seda võib tööks nimetada?
Siin ongi see, et kunagi kadunud Gunnar Krapsiga arutasime seda sama teemat. Ja leidsime, et vaenlased, ehk siis tänase terminiga oppositsioon, on kõige parem asi, mis maailmas on, sest nad näitavad sulle kätte iga sinu väikseimaagi vea. See on nüüd aastakümnete taguse ausa mängu reeglit järgi kaugel koledal nõuka ajal, kus see võis ka niimoodi kehtida, aga praeguse demokraatia raames on see pigem et löö kallis kolleeg mättasse, õitsegu meie partei, riigist pole lugugi.
No jah, nõukajal nii kui opositsioon eriti ei olnud või ta oli kuskil heemal külmal vaal okastraadi taga, aga et koalitsioon on siis rahva sõber ja opositsioon vaenlane ei ole pigem vastupidi, sest kui vaadata retoorikat, kui opositsioon räägibki on seda, et nemad on ikka rahva poolt ja tahavad, et koalitsioon tööle hakkaks, aga koalitsioon teeb kõike valesti, on rahva vaenlane.
Täpselt mis nii, ei pruugi vale olla?
Täpselt nii kaua, kuni võim vahetub ja need, kes olid enne opositsioonis, on nüüd koalitsioonis ja rollid muutuvad.
Lihtsalt lauldakse teise poisi partiid, aga noot on sama.
Tekst käib täpselt sama, aga rollid on vahetunud muude midagi.
Viktor... No sa ei oska võibolla ära arvatagi, mis valmistas mulle sügavat isiklikku rõõmu aasta lõpus.
Absoluutselt ei kujuta ette, mis võis sulle rõõmu valmistada.
Et õiguskantsler on endiselt Ülle Madise.
Jah, on küll väga tore inimene kõigepealt. Ta on alati konstruktiivne, ta saab asjadest aru ja ilmselt kõige tähtsam ongi see, et ta on inimene. Ta mõtleb nagu inimene ja räägib nagu inimene.
Ja vaat see ongi omaette fenomen, kuidas tal on õnnestunud jääda inimesena niisugusele ametikohale et oleks välja tulnud, et tema juttu kuulates meenuvad teatavad pruunid särgid ja no mis kõik on.
Ja see on üks väga väheseid näiteid, kui mitte ainuke, kus inimene olles kõrgem riigi ametnik on jäänud inimeseks.
Ja ta on ju kõrgtasemel professionaal.
Ja
ta valdab eesti keelt, arusaadavat eesti keelt.
Aga võib-olla selles ongi asja, et ta on üks väheseid kõrgeid riigi ametnike, kes räägibki arusaadavas keeles.
No siin näiteks ma võtsin praegu lahti rahvusringhäälingu. Uudise, see on selle kohta, et omikron suunaku vaktsineerima, mitte piiranguid nõudma. Juba selle lause pärast võiksid need, kes piiravad, öelda, et ta käitub nagu doktor Mengele ja nii edasi. Aga vaata, milline lause. Madise sõnul tuleb tähelepanelikult kuulata ekspertide hoiatusi.
No jah, minu mõelest iga mõistlik inimene võiks ise selle mõtte peale tulla, et ma ei tea, kus on tervise hädas, kuula, mis arst sulle räägib, eks ole, kus on mingi juriidiline probleem, küsis juristi nõue, kuula eksperte, jah?
Ja kuula neid, kes ka peaksid teadma, millest nad räägivad, aga nende kuulamisel on konks. Tõlki on tihti peale vaja.
Minul on selline loll viga küljes, et ma pole siia maani ära õppinud seda ametnike keelt, eks ole, ma saan sellest küll aru, aga ise seda keelt rääkida ei oska.
See on väga keeruline. Ma ei tea, kas see on mingisugune aastakäikude hälve või millega tegu on, aga tõepoolest, ei tule välja. Kuidagi pidi parodeerida veel, et võtame nüüd oma laiapõhjalise läbipaistvuse ja äsame sellega nii, et prillid higised.
Naljaga pooleks võib üritada, aga võt, loomulikul teel mul see kõnepruuk välja ei tule.
See on oma, et samas on terve suur hulk inimesi, kellel tuleb see välja. Ja muidugi kui vaadata killukesi, on ju niisugused klipikesed, mida saadetakse Euroopa Liidu tähtsate istungitest, kus lihtsale küsimusele 5-10 minuti jooksul ei suudeta mitte midagi vastata. Ja seda kõike kuulates on ju isegi nohusel nutrial selge, et ta ei saa, ei taha, ei oska ja ema ei luba vastata.
Ja nii see asja ongi ja, sest kui esitatakse mingid lihtsalt küsimus, selle taga on mingi täiesti mõistetav lihtne inimese mure, ametnik ongi tihti peale nii, et ta ei saa, ei taha või ema ei luba vastata.
Partaigenossed löövad maha.
Ja siis ta tulistabki mingid lauseid nagu kuulipildujast.
No võt, Kas sa ei arva? No see on ka niisugune küsimus, vaata, identifitseerimine eituse kaudu. Siukse asja eest tuleks vangi panna või kollast kaarti näidata?
Ei, ma ei tea, aga jällegi ametnikul on oma roll täita, eks ole, ta ongi siuke laululind, ongi selleks pandud ja eks ta ole teater, eks ole teatris, aga on teenurid ja on passid ja no pane see pass teenurid laulma.
See on siis nagu vanal hallil ajal oli fars. See oli kahe dramaatilise ja traagilise vaatuse vahepeal esitatud siuke totakas vahemäng, et inimesed said kergendunult hingata ja siis läks jälle lahti.
Jah, aga näiteks Riigikogu suure saali istungid, no ma ei julgeks seda farsiks nimetada, aga etendus on ta raudpolt kindel, sellepärast, et seal arutatakse küsimusi, mis on juba komisjonis fraktsioonides töörõmades läbi arutatud, kus on täiesti selge, milline tuleb otsus ja isegi enam vähem on aritmeetika teada, mitu häält tuleb poolt, mitu vastu, mitu on võibolla erapooletuid, aga mängitakse etendust rahvale.
No jah, ööistungid ja tuletame meelde muusiumi öö.
Jah, aga näiteks, kui te lähete teatrisse vaatama hotellot, te ju teate, kui te ostsite pileti, juba teate, et lõpuks ta kurivaim kägistab oma naise ära. Kõik on teada, te tulete ikka tükki vaatama.
Jah, vaata, siin võiks ju diagnoosiks panna ka midagi, et inimene naudib seda, mida ta teab, et lõpuks juhtub mingisugune... Sadomaso värk.
No ei ole ju niimoodi, et te tulete teatrisse ja vaatate lõpuni ootate, et järsku ikka tead pääseb eluga. No ei ole. Tsirkus on teine asi. Tsirkuses
ei tehta vigu.
Kui mees tantsib seal traadi peal, eks ole, siis rahvas ikka hoiab hinge kinni ja ootab, järsku kukub maha. Teatris seda võimalust ei ole.
Nii on. Aga...
No. Ja ka Riigikogus seda võimalust ei ole, seda on harva juhtunud, et mingi asi, mis on läbi nämmutatud ja mingisuguse juhusliku faktori tõttu läheb aia taha. No sellist asja on juhtunud ööistungitel, kus mõni jääbki tead magama, ei lihtsu õiget nuppu ja kui need magama jäänuid on mingit 4-5 hinge, no siis võibki mingi asi aia taha minna ja pääsebki Desdemona eluga.
Jaa, aga milliseid vahendeid kasutavad võtmeisikud need, kelle käes on haamer või muud taolised, et nemad magama ei jää. Iga natukse aja tagant tõuseb ju keegi püsti ja hakkab peale oma kuissuga.
Ja aga sellest neile makstaksegi pooltest rohkem esiteks ja teiseks, nad töötavad graafiku järgi, neid on kolm tükki, eks ole, neid Riigikogu esimees ja kaks esimeest, nii et nad järjest vahetavad üks teise välja mingit paar tundi, on üks ja siis paar tundi teine. Aga kui Otello lõpeks selle õnnetusega, et teiste moole pääseb, eks ole, ma ei kujuta ette, see on kogu etendus aia taha läinud ja mis peaks edasi juhtuma, kui teiste moona ellu jääb? Vaat keegi võiks kirjutada sellise loo.
No igal juhul ma tean, et lõpus ei tule ükski doktorega Eskulaap tuvastama, kas tegemist on tõesti koolnuga või on veel lootus.
Tahad sa öelda, et meid on 500 aastat petetud?
Ma ei taha midagi öelda, aga ma rõhutan, et võimalus on.
Võimalus on. Alati, aga tähtis on mitte see, mis juhtus, vaid tähtis on see, mida rahvas usub olevat näinud.
No jah.
Sest tegelikult, kui eesriie langeb, eks ole, ega siis ei ole nii, et moorama mees virutab veel tead paar obadust ja vaatab, kas ei konsult. Ei, ta ulatab oma partnerile käed, sest moonale tähendab ja mõlemad lähevad puhvetisse ja võtavad konjaki koos.
No niimoodi ta on, hea
küll. Ja poliitikas on samamoodi muuseas.
No jah, see, mida sa praegu Desdemonaga kirjeldasid, see on sama hea kui paradiisi minek, eks ole. Aga ikkagi, kui vaadata seda lühikest aega, mis kulub kägistamisele, no seal peab olema ikka palju suuri vigastusi.
No see on ju teatri tükk, eks ole.
No jah, hea küll.
See on etendus, nii et... Ega see ei tähenda nüüd, et Otello rolli mängija oleks käinud kägistamise koolitusel ja oskaks seda asja professionaalselt menetleda.
No jah, siin on palju siukesi segadusi. Aga on sul No vaata, sellest on isegi nii-öelda Zeitungis kirjutatud, on sul veenvaid tõendeid, et Riigikogu on meile hädavajalik.
Absoluutselt hädavajalik, sellepärast, et nad otsused võetakse vastu Brüsselis, eks ole. Saadetakse Eestis vormistamiseks vastavalt haldusalale, vastav ministeerium siis teeb käsulaudade alusel Eesti seaduse tooriku ja selle võikski kohe käiku lasta vastu võtta, aga selleks, et hajutada vastutust, suunatakse asi Riigikogu menetlusse. Kui ministeeriumisse toorik tuleb, siis on juba teada, et Riigikogu võtab selle vastu täpselt nii, nagu ta on, aga pärast on võimalus öelda, et selle seaduse võtsid vastu rahva parimad esindajad rahva nimel ja rahva tahtel ja rahva huvides.
No jah,
see ongi Riigikogu rolli.
Saab ju nimekirja järgi hiljem ka kindlaks teha, aga siis on juba hilja. Seega sa...
Tead, hilja on juba siis, kui see sealse toorik Brüsselist Eestisse kohale jõudis, juba siis on hilja. Ega teha ei ole midagi.
No...
See tuleb nii kui rongjaamast välja, katsustan ja ette hüpata.
Kui see niisugune toorik meile siia tuleb, siis meie tõestame, et meie suvereniteet on suurenenud ja laseme ja. Riigikogul öelda yes, massa.
Võt, täpselt niimoodi, jah. Nii et ei ole niimoodi, et keegi minister kindla eesnime perekonna nimega tegi selle asja, ei, selle tegid rahva esindajad.
Järeldaksin, et sel juhul ka rahvaesindajatel ei peagi oluliselt olema mõistust, analüüsi ja sünteesi võimet.
Ei, neil peab olema mitte individuaalne mõistus, vaid peab olema nii-öelda kollektiivne mõistus ja isegi seda sõna häbenemata parteiline mõistus.
Seega siis Riigikogu koosneb multiorganismidest.
Jaa, täpselt, seal on 6 multiorganismi, eks ole, 6 fraktsiooni, kõik otsuste variandid arutatakse läbi fraktsioonis, kus indiviididel, fraktsiooni liikmetel on võimalus võtta sõna, avaldada oma mõtteid, nad lastakse oma mõtted välja rääkida fraktsiooni suletud koosolekul ja lõpus öeldakse, et meie otsus on selline ja teie litsute kõik rohelist nuppu. Jäi meelde rohelist. Ja nii see organism töötab, litsub rohelist nuppu.
Kuradi rohepööre.
Kord punast nuppu, siis on punapööre.
No jah, seda muidugi. Siis on...
ja, et nuppe on 4 tükki, et te teaksite, et üks on roheline, see on poolt. Üks on punane, see on vastu, see on fraktsiooni liikmetele selgeks õpetatud, kollane on erapooletu, 4. Võimalus on hoida käekesed sahtlis, mitte nuppu puhul.
No see on niisugune vaimne nupp siis.
Ei, see on vaimne, jah. Neli varianti, jah.
Aga kui vaadata nüüd prognoose, me oleme siin saates ka korduvalt öelnud, millal tuleb järgmine laine, et see on noh nagu... loodusseaduste järgi ja loodus ei riku oma seadusi.
Vaata, asja on selles, et inimese mõistus on samuti looduse produkt, tsivilisatsioon on inimese nagu tegevuse produkt järelikult. Samamoodi looduse osa ja äri, mis on inimese mõistuse produkt, on samuti looduse osa. Nii, et ja äri ravimi, äri vaktsiini, äri testide, äri maskide, äri on samuti looduslik protsess, aga temal on mingid looduse seadused, aga meie näeme looduse märke, et kas nüüd päike loojus pilve või puhta silmapiiri taha ja kui me näeme seda nähtust, et meile on öeldud, et vaktsiine Eesti ostab, on sõlminud vaktsiini ostulepingud juba aastase 2023, no ilmselgelt tuleb üks või kaks või mitu lainet selle ajani tulevad.
Poliitilist lainet, poliitilist
majandus. Ei, ma mõtlen praegu koronalainet, ja, aga eks nad on majanduslik lainet, poliitilised lainet ja eks see viirus siis sörgib majanduslike poliitiliste otsuste sabas.
Vaat huvitav on see, ei ole keegi veel häält tõstnud teemal, et kui meil praegu kehtivad igasugused piirangud, siis aastavahetuseks võtame maha, nagu nii keegi sõna ei kuula ja pärast paneme uuesti.
Ei, see on äge, vaata, samamoodi võiks näiteks Jaani ööl tühistada Eesti maanteede kiiruse piirang.
No jah, seda on midagi.
Ei oskagi midagi öelda selle peale, jah?
Ega ei oskagi öelda, kui, noh, põhimõtteliselt see kõik on segaduse suurendamiseks.
On küll, jah.
Aga...
Nii on paraku, aga vaata, sellest praegusest omikroonist me ei tea aga mitte tühjagi, mis ta hakkab tegema, aga lootust on. Aga lootust on, et...
See tehk hakkab tegema.
Lootust on, et omikroon ongi korona eelne koronaviirus. See sama, mida meil on juba 10 aastat, nüüd juba 12 aastat on Eestis seda testitud. Ta on kogu aeg sees olnud ja nii-öelda pandeemia eelsel ajal ta leviski rohkem noorte inimeste hulgas, tekitas paari päevast kerget palavikku ja mitte midagi muud. Iga sügise pool Eesti rahvast käis nohusena ringi, eks ole. No. See on, need olid gripid, paragripid. Ja kuskil 20% sellest oli korona. Nii et väga võimalik, et omikrooni tüvi, see ongi nüüd muutunud tagasi endiseks meile hästi tuntud koronaviiruseks. Väga võimalik. Ja siis oleski meil kõik korras ja võikski rahulikult korralik kodanik oma kohustusliku kahepäevase nohu ära kannatada sügistalvel.
Loodusseaduste järgi,
aga paraku loodusseadusi on täiendatud poliitiliste majandusseadustega ja meil on nüüd olemas testid ja vaktsiinid, mis tuleb ära kasutada selleks, et rahval raha käest ära võtta.
Ega sellega ei panda ju seisma uute testide väljamõtlemistega uute. No siin eile, üle eile, millal tuli jälle uus vahend, mis on nii kuradi võimas, et hakkame proovima, kas ta mõjub ka.
Aga kas sa tead, et sadanemisdiete näiteks või norskamisvastaseid vahendeid, neid on välja mõeldud 200 aastat vähemalt ja iga nädal mõeldakse midagi uut välja, mis tähendab seda, et tõhusat vahendit ei ole.
No, vaat, siin ongi see salenemine. Kuidas õgida ennast jõuluõhtul täis ilma, et paksuks läheks?
Ja.
No, iseenesest siin on ju vastuolu sees. Ei ole vaja nii palju õgida. No, tähendab, aitaks muidugi, kui sa sörk jooksuga õige mitu korda läheksid teise linna otsa ja paneksid kavelisse küünla ja tuleks jälle sörkjooksuga tagasi, tund sinna, tund tagasi, peaks kaloreid kulutama küll.
Ei, vaata, aga see on selles, et kalorite manustamine on ääretult meeldiv tegevuseks ole, kalorite põletamine nõuab ränka vaeva ja lihtsam on ikkagi ennast täisugida.
No kui me siit saaksime nüüd teha mingisuguse üldistuse, ei no jah, hea küll, seksiga võib paraleeli tõmmata, aga poliitikas?
Jah, ei no seksiga on niimoodi, et tähendab, harrasta seda üks kõiku palju, aga seks paksuks ei tee, kui no välja rootud ühel ainsel juhul, kui keegi paksuks pannakse.
No üks etapp on kõige mõnusam ja siis tuleb nagu see... Pikaldane ootamine.
Ja seal küll, aga pärast seksi sa ei pea jooksma ja kalmistud.
Ei pea. Aga ma mõtlen seda, et Riigikogu töös ongi kõige magusam osa see, kui ma räägin ja mind näidatakse telekas.
Jah, nii on. Protsess ise.
Kuidagi läheb see asi meil käest ära. Ja fakt on see, et järgmisel aastal ju kõik jätkub nii, nagu ta siiamaani on läinud.
Ei, ta ei lähe käest ära, sellepärast, et jällegi see on etenduse osa. See sama hotello, eks ole, milleks minna teatrisse, eks ole, et sul võidakse kassast, näiteks ostad pilet ja antakse pisik üks pool A4 lehe külge, kus on kirjas, et eks ole, et hotellades demonad, et üks tapab teise ära kogu lugu, sa pead teatrisse minema. Aga inimene tahab minna teatrisse ja seda kõike üksipulgi vaadata. Sama aga Riigikogu tööga ja kõnedega ja on inimesi, kes vaatavad neid istungeid, eks ole, ülekandeid ja kuulevad tähelepanelikult neid kõnesid ja inimestele meeldib. Vaatavad seda nagu teatrit.
No see on ka oma ette sõltuvus jälle.
Oi, aga inimene ongi, issand jumal, inimene, iga inimene on sõltuv kõigepealt elust enesest.
Jaa, raudselt ja vaata siin on ka. Teatud sõltumuste puhul võib ju küsida, kas ta elab või ta on.
No kui ta on, siis ta elab ja kui ta enam ei ela,
kas tal on
siis ta
väljund, kasulik väljund,
Ja, et no aga inimese on ääretud palju valikuid, et kas ta tahab elada endale või tahab elada teistele, kas ta tahab elada oma perele, kas ta tahab elada oma lastele, eks ole, ja milleks ta üldse siin ilmas elab ja kõige õnnelikum inimene on see, kes üldse ei mõtlege, milleks ta siin elab. Ta lihtsalt elab ja naudib iga hetke.
No see on olemine.
Aga võibolla olemine ongi kõige parem elamine. Kui sa oled ja sa ei mõtle, milleks sa oled, sul pole muretki.
Molluskid Piireuse lahes, eks ole?
Ja aga nad on kõige õnnelikumad.
Ja nad on.
Ja nad ei käi valimas, nendel pole parlamenti ja nad sunnikud ei maksa maksusid.
No nad on pealt vaadates sellised, aga kas nad ise ka teavad?
Aga nad on õnnelikud,
sest
nad ei tea.
Me võime rääkida Korea laagritest, kus elatakse või õigemini ollakse, teadmata, et saaks ka teist moodi.
Tead, mul on täielik mõistatus, milleks inimene tekid või milleks Jumal lõi inimese või milleks loodus juhtis selle asja niimoodi pidi siuke õnnetus sündima nagu inimene. Inimene on kogu aeg õnnetu millegi pärast. Ikka on tead miski puudu, raha on puudu, armastust ei ole, süüa ei saa. Bakter on kogu aeg õnnelik. Bakteri pole mitte mingit probleemi. Kui bakter tahab paljuneda, ta ei pea otsima armastust saatma mingeid SMS-e, eks ole, lilli ostma, ma ei tea mida iganes. Ta tõmbab ennast keskelt pooleks, ma ei tea, kas ta tunneb see orgasmi või mida, aga paljunenud ta rõõmsalt ongi kogu lugu. Ta ei vaja armastust paljunemiseks ja ainuke mikroob, mis vajab paljunemiseks armastust, on gonokokk. Sest kui inimesed üks teist ei armastaks, siis gonorrööd ei ole.
No eks me võiksime siin kahkest spiroheedist ka rääkida, aga see on eraldi teema. Ja. Inimene on siis lihtsalt
ta on väga keeruliseks muutunud.
Ohtlik loodusnähtus.
Ja ta on loodusele ohtlik, sest inimene on üks väheseid, võibolla ainuke loomaliik, mis sihipäraselt hävitab oma elukeskkonda. Ükski teine loomaliik või taim ei tekita planeedile sellist kahju nagu inimene.
No kas või kõiki ülejäänud taimekesi, mis saaksid vohada niites? Aga järgmine aasta inimene siis vajab usku. Olgu see usk nii hull kui tahes ja Viktor Vassiljev pakkus siin kõigi kuuldes välja, no mitte küll sõnasõnalt, et järgmine aasta tuleb kindlasti korona aastasest vaktsiinid.
Ja lepingud on sõlmitud, issand jumal, no kuidas ta saab tulema tööda?
Ja inimesed usuvad.
Tehased vormivad vaktsiine ja hiinlased teevad teste, eks ole, ja kus see kõik pannakse.
Aga seda ei võiks siis nimetada ka mõnes mõttes inimsuse vastaseks kuriteoks.
Ei, tähendab, no siis tuleks nimetada inimsuse vastaseks kuriteoks kilekottide tootmine, eks ole, seal ma ei tea, nafta põletamine, keskkonna
reaktus. Jazz business.
See ongi just business ja see ongi lihtsalt inimese elu tegevusega kaasnev looduse reostus ja mingil määral kogu see korona jama on täpselt samamoodi looduse reostus. Kui ütleme, kui juhtuks niimoodi, et meil ei oleks neid teste vaktsiine nii edasi, no siis koronapandeemia nopiks mingi osa inimkonnast ära, eks ole nõrgemad ja haigemad, tervemad, nooremad põeksid selle läbi, saavutaksid immuunsuse ja rõemsalt läheksime edasi järgmiste epideemiate poole.
No jah, ja iga natukese aja tagant tuuakse meediasse uus kõrbe profet, kes kuulutab kes kuulutab?
Tead, siin tuleb mängu jällegi eetika, millel on väga mitu tahku. Võtame sellise asja, 90-aastane memmekene, kellele on Peetrus nii-öelda haiguslukku kirjutanud, et sa memmeke nädala pärast võiksid nii kui tulla minu juurde. Ja nüüd, no selleks peab ju kuidagi mingi haigus või mingi põhjus olema, muidu ta ei saa ära tulla, eks ole. Ja nüüd ongi, et tuleb mingi häda, tuleb kallale, aga ma ei ütle, et see on korona, see võib olla insult, see võib olla, ma ei tea, mida iganes, eks ole. Ja nüüd on siis kaks varianti, et kas kutsuda kirikuõpet, kes loeb sõnakesed peale, omaksed seisavad juures, mõttes juba jagavad, eks ole, varandust ja siis mõtikene rahus ja rahuliku hingega läheb ära sinna, kus ta ära kutsud. Teine võimalus on võtta kinni, vedada haiglasse, panna juhtmed voolikud külge, toppida süste täis, anda talle veel 2000 volti särtsu, eks ole, mida iganes kõike ja siis läheb ära.
No ja, lasta tiksuda veel tükk aega nii palju.
Ja piinata ka veel. Ja piinata ka veel. Meie eetika praegu käsib seda inimest veel tükk aega piinata, sest võib-olla me suudame tal siiski puhuda nii palju eluvaimu sisse, et ta tiksub võib-olla pool aastakest veel ja tuleb siis Peetruse juurde. Peetrus ütleb, kus sa nii kaua olid.
Jah.
Aha. Vaat selline eetiline probleem, eks ole. Nii et keegi võib praegu öelda, et ma siin mängin doktor Mengelet, eks ole, niimoodi ei tohi, igat inimest tuleb
päästa. Sa räägid fakte.
Aga millise hinnaga me päästa, millise inimese selle hinnaga, eks ole, et me piiname teda, et me kulutame tohutult ressursse, et samade ressursside arvel me võiksime 10 last terveks ravida, kes pärast seda elavad terve oma elu.
Terve, na.
Ei, kas nüüd terve, aga neil on terve elu ees.
Ja. No see on ka oma, et tegelikult võtta etikestele, mõtikestele võiksin
aga etike, mõtike tahab elada, tahab ka elada häkki.
No äkki tõepoolest, ta on harjunud.
Ta on harjunud elamisega.
Ja, tõepoolest. Ja sa oled ise rääkinud, et sa ei tea.
No aga vaat mine nüüd tema käest küsima. Ma olen ikkagi palju aastaid töötanud hooldekodudes, eks ole. Ma olen seal näinud sadu või tuhandeid inimesi, kes küsivad tohtri käest, et kallis tohtrik, ütle mulle palun, millal ma ometi vaevast lahti saan. Ja siis tohtri peab tal on sunnitud ütlema, et mina seda ei tea, kulla inimene, et seda teab ainult Peetrus ise, mina ei tea.
No jah, vaat see...
Aga ootame huviga.
Ootame huviga, jah. Ja, no see on midagi selge ja aus mäng. Aga mõned inimesed võivad ju mõista ka niimoodi, et ma ei tohi ära surra, homme tuleb tohter jälle, ma pean talle ju tere ütlema, muidu tohter muutub kurvaks.
No võt jah. Tohter on tegelikult väga kõva narvi kavaga inimene.
On. Ta peab olema, muidu ta ei saaks olla.
Jah, ja ka noh... No ei ole midagi parata, arsti ülesanne on alati aidata inimesi, eks ole, et ei oleks valu, et ei oleks vaeva, aga noh, ühelgi tohtri pole iialgi õnnestunud mida ühtegi inimest panna igavesti elama.
Jah, muidugi siin on ühed hästi mõjuvad viimased sõnad, mida võiks harjutada ütlema. Kui ikka tunned, et täielik minek on käes ja sugulased tõepoolest seisavad su voodi järel, siis ütle. Ma tahtsin öelda, ma mõtsin 5 miljonit eurot.
Jah, vaid see olis küll tõng, jah.
See on kõva sõna. Järgmine aasta... on siis tegelikult suuresti ette kavandatud. Sõltumata sellest, kes tuleb. No, mis koha peal see Tanel Kiik on ja mis koha peal need teised on selle
ei,
koha
pole tähtis, peale. Mis külalist
näitab. Senaarium on
ja,
olemas.
Muidugi ja pole tähtis, mis külalist näitleja pannaks ühte või teiste rolli laulma. Keegi taalene või ka Estonia teatris mingit peaosa laulda. Mis seal vahet? No, teatritükk on ju selge, on teada, mis hakkab toimuma. On teada, et jaanuari kuus toimub õudne katastroof nende elektrihinna kompensatsioonide taotlemise.
Parem ongi, kui ära surevad, jah?
ei tohi niimoodi öelda, sellepärast, et siiamaani...
Raha on ka vaja.
Siiamaani räägiti, et 600 000 inimest peavad taotlema või saavad taotlada kompensatsiooni. Nüüd viimane number, mis ma kuskil nägin, oli 800 000, nii et valdav enamus. Praksel kõik täiskasnud inimesed ja
Viktor, peavad kui palju on Eestis leibkondi? Kas 600 000 venitab kokku?
Ei, leibkondi peaks nagu vähem olema, aga osa on selliseid leibkondi, kus ongi olnud üks inimene.
No jah.
Aga on ka sellised, kus on 10 inimest. Ja.
No jah.
Ma kardan, et aga me seda väga täpselt ei tea, sest leibkond on üsna veniv mõiste, neid on üsna keeruline tuvastada, aga antud juhul muuseas nende elektri kompensatsioonidega me saame ka täpselt teada, palju on meil leibkondi, kui me saame. Sest mina küll ei kujuta, et 800 000 avaldust tuuakse, kus on juures igasuguseid dokumente, pabereid, tõendeid, mida iganes kõike, kes seda kõike menetleb ja ma ei
kes
kujuta, et...
Need läbi loeb,
kes need läbi loeb, jah.
Katalogiseerib.
Jaa, seletab inimesele, et sul on veel pooled paperid puudu, et mine nüüd teise asutusse, siis 8000 inimest lähevad teistesse asutusse veel pabereid küsima.
Aga kui suur see toetus on siis?
Tähendab, seda on siin, numbreid on kõik ajalehes ja kus iganes näinud mingid protsendid, eks ole, millestki, aga tegelikult rahas on need numbrid ime väiksed. Kuid siin on juures veel üks väga huvitav faktor. Vaadake, toetus saavad need inimesed, kes ostsid börsi elektrit, eks ole. Need, kes kellel oli püsib pakett, need ei saa mitte tühjagi. Aga kui vaadata, mis on toimunud kolme aasta jooksul, on börsi hinnad kõikunud siia sinna, on olnud äärmiselt madalad, nüüd on äärmiselt kõrged püsib paketiga, nad maksid kogu aeg ühte sama hinda. Kolme aasta jooksul, kui liita kokku, nad ei erine. See on sama elekter, see on sama hinnaga. Vahe on selles, et suur osa inimesi, kui nad maksid madalat hinda, järele jäänud raha nad lõid läbi, nad ei pannud tähelegi. No nad ei teadnud, et hind on madal.
Järele jäänud raha läks käibesse.
Ja läks käibesse. Ja kui nüüd järsku hind tõusis, on häda käes. Kolme aasta jooksul nad kulutasid elektrile sama palju kui püsipaketti. Ainult, et nendele, kes olid hooletud, nüüd tuleb riik raha maksma. Nendele, kes käitusid hea peremehelikult oma rahaga, riik ei maksa preemiat millegi pärast.
No see ongi see, et kui sul läheb hästi, tahab riik makse, aga kui läheb halvasti, ta ei aita.
Võt, ma arvan, et tegelikult riik peab mingil määral lunastama oma süüd. Sellepärast, et siin on aastaid igast hääletorust, mis on riigi käe ulatudes, on tulnud teksti. Ostke börsielektrit. Börsielektrit on hea. Te võidate sellega, eks ole. Aga börs on samasugune nähtus nagu loterii või nagu kasiino. See on rahaga mängimine. Ja börs ei ole mitte selleks, et head kapitalistid tulevad börsile oma aktsiatega, selleks, et rahvale oma isikliku raha laiali jagada. Ei, vastupidi. Börs on selleks, et ullikestelt raha kokku korjata. Ja riik on seda soosinud. Riik on öelnud ullikestele, minge ja viige oma raha börsile. Sama hea ka öelda, minge viige oma raha kasiinosse, eks ole.
Te võita, suitsetamine võita.
Ei, kui on kasiino reklaam, siis on raudpolt kindlalt kirjutatud, te võidate. Ja isegi summa, mitu miljonit te võidate selle loosimisega.
No jah. Siin ma võin muidugi nendele taotlejatele...
Ja kuna riik on niimoodi petnud, eks ole, no siis maksku trahvi.
No ma võin öelda täiesti külma närviga ausalt, et... Ma ei kirjuta mingit avaldust. Minu koht jääb tühjaks. Miks? Sest ma ei saa oma elektriarvega aastaid juba 20 euro lähedalegi.
Jah. No ja peale selle ma kujutan ette, kuidas hinnata seda aja ja närvi kulu, kui sa hakkaksid jooksma paberitega siia sinna, nii võib mõni Nõmme raadio saade jääda tegemata.
Targem on pühendada oma energia, no ma ei tea.
Oma elule, issand juba.
Kohtus käimisele kas või.
Ja.
Aga Viktor... Tõenäoliselt sinu elektriarve ei ole ka suur, sest sullegi õpetati lapsepõlves, et pese käsi, kustuta tuli ära, kui sa toas ei ole. Lisaks muidugi veel 24. Elektritarbimise režiim või mitmes ta oli.
Ei, ma ei saa öelda, et mul oleks väike, mul on päris suur elamine, aga mul on vastavalt sisse tulekutele ja tähendab minu elektri arve, ta ei tekita mulle peavalu.
Jah,
ja. Ja,
aga vaata, siin võib olla ju toime faktor see, et kadedus, kuradi naaber, Tema saab midagi tagasi. Ma kirjutan ka, siis ta saab äkki vähem
ja,
tagasi.
Ei, ma ei ole naabri peale kade, ma ei ole üldse mitte kunagi, mitte kellegi peale kade. Ma ei kadesta isegi Bill Gatesi, eks ole, ma ei kadesta mitte kedagi.
Oi, tal on palju muresid.
Et küll loomulikult, jah, ma vaatan, kuidas mina oma eluga hakkama saan. Aga ei, mul on lapsepõlvest, tähendab selline harjumus, et kui ma lähen tuast välja, siis näpp ise läheb lüliti külge.
No võt, seda sulle õpetaid.
Ja.
See oli sinu kindelstube lahutamatu osa.
Tead, kuskilt mälusoppides tuleb esile, et kas nüüd kindelstube, aga millegi pärast siuke loosung, et pioneer kustutab tule, kui toast mineva läheb.
See on siis viimane kustutab. aga noh, heakene küll, see oli küll algaastad meie eludes, aga ja. Sõjast ei olnud ju veel kümmetki möödas.
Jaa, muidugi.
Ja eks siis... Elunormid olid teistsugused, ja. Praegu läks natukene kõik see värk käest ära. Nii meie kui järgmine põlvkond tahavad kangesti, et lastel oleks hea elada, et lapsed oleksid nagu välismaalased, laste nimedes igasugused X-id ja Y-id, siis on kohe nagu jänki, aga sisult ju ei ole.
Ja. No mina võin kinnitada seda, et kui ma sõidan talvel kodust ära, kui me kõik lahkume kodust, ütleme nädalaks, lähme kuskile, ma tea, Otepääle suusatama või tavast 3-4 peaks mitte kauem, siis ma ei jäta kütet kogu elamises sisse, eks ole, ja elektrit veel on ka igaks juhuks välja. Ja kui ma tulen tagasi, on külmavõitu.
No
ja,
on, aga kauaks.
Paneme kamina küdema, ja mis kauaks, no päevaks, no mitte rohkem.
No ja. Ja.
Aga milleks kütta tühja elamist?
Et vaata, Ameerikama filmides on nii, et kõikides tuvades põleb tohutu ja. Hulk lampe. Seda näidatakse kinos. Ma usun, et no, see on üks põhjus ka, et ega projektor ei tohi ju kaadrisse jääda.
Ei, jah, seda nüüd küll, jah.
No, aga... Me matkime midagi, nii nagu me... parlament matkib, ma ei tea, inglise oma või...
Ja, me
oleme nagu...
Me kõik matkime, me kõik oleme nagu. Vaata, ameeriklane, tema elab jällegi aastasadu kapitalismi tingimustes, eks ole. Ja seal on tähtis see, et keegi toodab elektrit, eks ole. Ja me kõik oleme kohustatud seda tarbima, et ikka kapitalisti teeniks pappi rahva pealt. Aga see on nende ühiskond, eks ole. Nemad on sellega harjunud, kõike mõeldakse rahaga. Aga meie matkime, et ega meil jõud eriti nagu üle käi, eks ole, aga katsume elada samamoodi, et nendel on seal uhked elamised, uhked autod, eks ole, meil ka, et inimesel ei ole endale korraliku töökohte, mitte kui midagi, eks ole, tema ostab võla peale auto, mis on võib-olla peetud tükk aegub, aga hästi piik, hästi
suur. Aga elektrit kokku ei hoia.
Ei, tükks hästi elektrist, eks ole, ja siis ta peab ostma võla peale endale hästi suure rida elamu, ma ei tea, mida, endal on see palk 1500, eks ole, naine istub kodustal, tööd ei ole, väiksed lapsed, nii edasi, ja temas võtab 35 aasta peale pangalaenu. Ta matkib elam, ta matkib ameeriklast, ta tahab välja näha, nii nagu suur onu välja näeb, aga ise on ju tätikas.
No siin on muidugi neid petekeid ka hulgi, näiteks, ma ei tea, kas juba jookseb see üksi kodus film. Jõulutradition.
Ausalt öeldes, kui ta oleks jooksnud, ma poleks seda vaatud. Ja.
Ei, no seda kindlasti. Seal on oma traditsioonid, mida mõdugi, näidatakse ja. Kõik seeriad jutti, nii et, nii et võt, inimene ei peagi teleka eest tõusma. Aga see üksinde kodus, ma usun, et sa oled vähemalt jupik, kes selleks näinud.
Ei, ma saan näinud, ma ei tea, 10 korda võibolla nii silmanurgast.
Aga kas sa oled kunagi mõelnud, kui suures majas nad ja. Elavad.
Ja, ja.
Kõik tuled põlevad.
Ja.
Mis siis nende sissetulek peaks olema meie mõistes?
Jah. Enne kui see on ameeriklase sissetulek, kes saad jumal no, vaadata seda sisemajanduskogu produkti, mis on USA oma, mis on Eesti oma. No. Ameeriklane on hiiglane, eestlane on pisikene päkkapikk.
Ja ega seda suurt ei märgata, isegi Hollandis ja. Ei teata eriti, et Eesti on olemas.
Ja aga hollandlane on jällegi kokkuhoidlik.
On küll. Ja. Hollandlane on täiesti teistmoodi ja, tegelane,
teistmoodi inimene.
Sest vaata, pealtnäha on kõik sõbralik ja tolerantne ja kõik, aga korraga lööb välja ikkagi hollandlane. Ja ta tunneb ja. Huvi, et aga miks sina ei oska hollandi keelt?
Jah, ja hollandlane sõidab jalgrattaga.
Sõidab.
Ja minister sõidab jalgrattaga tööle.
Sest tal on selleks õigus ja vabadus,
ja,
mitte ja, kohustus.
Ja, ja, aga, ja sõidab sellepärast, et tal on nii mugav. Ta ei pea hummikuseks ole seisma, ei pea autot tankima, ei pea seda autot üle pidama. Ei, tal ja. Auto on, eks ole. Ja, aga sõidab jalgrattaga.
Ja mõtle, milline publicity.
Ja.
Minister pidi mulle ülekäigu rajal peaaegu otsa sõitma. Vaata, kui hea on öelda.
No jah, aga meil sõidab sulle otsa täiesti anonüümne auto.
No või kui kodanik ütleb, et see minister on korralik inimene, iga päev täpselt 8:10 sõidab ta üle selle ristmiku jalgrattaga.
Jah, aga no ta on ka harjunud tööd tegema sellepärast, et nad ongi järjepidevalt kogu aeg tööd teinud. 1000 aastat on nad tööd teinud, põldu harinud oma kanaleid kaevand, eks ole veskid käima pand ja tööd teinud. Neil pole olnud selliseid suuri revolutsioone ja ühiskonda raputavaid sündmuse.
Ja nagu vaata, kui palju kunstnike seal on
ja.
Olnud.
On olnud, jah.
On olnud,
on olnud ja. Ja.
Igasugused huvitavad tegelased, muidugi Hollandi koha pealt ma olen korduvalt mõelnud, et ega nad ometi merd tagasi ei ajanud. Nad hakkasid oma tamme ehitama siis, kui vesi tõusis. Tähendab, pärast veeuputuse algust.
Kui hollandlane võttis labida kätte, siis meri hirmus põgenes.
Võib juhtuda, aga jah. Huvitav on see nende elamine ja muidugi, kui sina pole autoga sõita, siis tõepoolest sa näed tõestust, et maa on lame.
Absoluutselt, jah.
See on nii lame ja sileb nii kaugele.
Jah, no üks maad ole erinevad, on ka mägiseid maid, kus ka inimest elavad,
no,
aga muusias need inimesed, kes elavad mägistes, maades. Nad on emotsionaalselt kuidagi teistmoodi, nad tunduvad liikuvamad, nad on tugevamad emotsioonid, nad on rohkem nagu altid igasugustele seal riigipööretele, korralageduse manifestatsioonide
demonstratsioonile. No jah, on ka.
Ikka küll, no, nad see nii kui ägedamad. Ja.
No on küll ägedamad, no jumal hoia hollandane kõnni mööda siledat maad, kossa, mis sa seal karjud?
Ja.
Aga mägede poeg imiteerib, mis äältä teeks, kui ta alla kukuks kuskilt.
Ja, no rahvad on erinevad, eks ole. Ja tähtis ei ole isegi see, mis rahvusest ole, tähtis on see, et sa oleksid inimene ja jääksid inimeseks. Aga kombed on jah kõigil rahvastel erinevad.
Kombed muidugi, nad võiksid ja peaksidki jääma erinevateks, mille pärast see Paabeli torni jama siis oli, kas selleks, et me uuesti ühte sulanduksime?
No klassika, et piibel ütleb, et jama oli selleks, et nad ei saaks oma vahel kokku leppida.
Ja jumalat seda ka, et ja. Nad ei saaks aru, mida teine tahab.
Ja.
No see on omaette probleem, meil siin... No meil on selleks fraktsioonid juba.
Ja, ongi, täpselt sama.
Aga millised on sinu prognoosid järgmiseks aastaks? Kas elu läheb etemaks või estähega viletsamaks?
Ei, ta suurt viletsamaks vaata, ei lähe.
Küsimus on selles, et on teatud, ma juba nimetaksin seda ikka puhtal klassiks, kes ütleb, et Eestis on hea elada. Ja lisab sinna suu nurgast, aga teie minge toetuse järjekorda. Miks on vaja nii palju heategevusorganisatsioone? Siin sain mina pressi teate, seal on märgitud ka, et Eestis tegutseb aktiivselt 60 organisatsiooni, mis tegelevad vaeste abiga, pluss veel igasugused Facebooki kogukonnad, kes koguvad midagi ja jagavad laiali muidugi, noh, eks see peab olema ka juhtidele kasulik, aga...
Tead, neid hea tegevuslik organisatsioon ei ole suugi mitte rohkem kui mujal maailmas, sellepärast, et ma selle alaga olen tegelenud. Ma tean, mujal maailmas ei ole neid suugi mitte vähem. Vahe on selles, et Eestis rohkem keskendutakse raha kogumisele. Mujal maailmas panustatakse väga palju isikliku tööga. Näiteks lääneriikides, ütleme Euroopa lääneriikides, seal...
See on nagu subotnikud siis on.
Nagu sõbotnikud. Seal näiteks sotsiaalhoolekande sektoris ongi niimoodi on planeeritud lausa, on asjad, mida riik teeb, on teeb see, mida teeb kohaliku omavalitsus, on need tegevused, mida teevad vabatahtlikud. Ja vabatahtlikud ongi tihti peale need inimesed, kes on varajased pensionärid, on oma tööl käimis nagu lõpetanud, eks ole, kodus ei viits istuda ja lähevad vabatahtlikuks. Hooldekodus külastuvad seal vanureid või veel midagi, täiesti tasuta, teevad seda tööd täiesti tasuta. Seal on, väga,
usun,
populaarne,
on, neid,
seal on
kes...
väga populaarne selline asi nagu vabatahtlikud ärijuhtide abilised, et endised ärijuhid ärihaideks ole, et on oma töö nagu oma firmadega enam ei viitsi tegeleda, ta käib tasuta abiks väikestel firmadel, annab nõu, aitab neid juhtid, aitab järjele.
No sellega tasuta. Ta tagab ju riigi kvaliteeti.
Ta tagab riigi kvaliteeti.
See on väga oluline
asi. Ta tagab teiste inimeste inimväärse elu, ta panustab ühiskonda, mitte nii nagu meil sõnal panustamine on mingi satiiriline varju.
No aga see on satiiriline sõna.
Ongi, ongi, aga seal on see tõsi.
Seal nad teavad, mis nad teevad,
ja.
Mitte ei panusta.
Vaat just, 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 jah. Nad ilmselt ei nimeta seda panustama.
Aga muidugi, eks meilgi oleks... Tõenäoliselt oleks jah suur hulk
aga mis võtab prognoose?
Ärijuhte, kes on nõus...
Ei ole endiseid, meil ei ole endiseid, ei ole, ei.
Ei ole.
Ei ole, sellepärast, et meil on siiski, meil ei ole nii stabiilne ühiskond nagu Hollandis, eks ole, meil ei tea ilgi, milline krah tuleb, eks ole, kuidas parteid vahetuvad nii edasi ja kui keegi suur ärihai on mingit oma 60 miljonit, mis on unistuste tipp on teeninud, eks ole, ta peab selle kuidagi ära paigutama, et ta oleks, et ei oleks munad ühes korvis siin ja seal laiali, vaatab, kus mingid protsendid tiksuvad, et midagi ei juhtuks, eks ole, et kõik oleks turvatud, ta tegelebki sellega. Et ta enam ärijuhtimisega ei tegele, ta tegeleb oma varade haldamisega.
No, võtame niimoodi, et on ju neid ka, kes on läinud pankrotti, aga siiski ei ole loilakad, sellepärast, et pankrotiks tingimuste loomine, oleme ausad, ei ole keeruline. Nad tõenäoliselt on nõus kuskil mõnes teises firmas, noh, kutsutakse ju lõunale ka, selle hoiab kokku.
Jah, no pankrot pole ka lihtne asi. Pankrot on tegelikult juriidiline termin, eks ole, ja pankrotiga võib raha teenida samamoodi nagu börsil, kes mängib aktsia tõusu peale, kes mängib aktsia languse peale. Aktsia langus peaks olema nii kui suur õnnetus, inimesed teenivad sellega röögatult raha ja pankrotiga annab ka väga hästi teenida.
Annab küll, jah, alati kas see õnnestub, sellepärast ma ei hakka seda selgitama.
Ei, no kui ka keegi tahab korraliku pankroti, no siis ta kutsub asjatundjad, juristid, värgid, pankrotimeistrideks ole, ja nad korraldavad ära ja sellega teenib.
See mõte mul tuli sellepärast, et firmade likvideerimine ja pindi kinnisvara saatis mulle ka kirja.
Ja.
Nad ikka ei unusta mind ja see on tegelikult ju väga hea, kui asjad peaksid olema Nõmme raadio näituseks perseverekese peal. Ma tean, kuhu helistada. Või siit, nii. Ja.
Aga mis puhutab järgmise aasta prognoose, no siis järgmisel aastal kindlasti energiakandjate hinnad tõusevad, bensuhinnad tõusevad, kõik hinnad tõusevad, ettevõtjad on juba teatanud, et palgad tõusevad, panga...
Kuule, kas sulle ei tundu, et nad valetavad?
Ei, panga inimest hoiatasid, et see ei ole hää, kui palgad tõusevad, sellepärast, et...
See ei tähenda hinnad, mitte midagi.
Aga see ei tähenda, tõusevad raha numbrideks ole, ja. Et kui palk tõuseb poolteist korda, hinnad tõusevad ka poolteist korda. Ostu jõud ei muutu.
Ainult, et suurem rahapakk tuleb välja. Ja see tuletame meelde möödunud sajandi umbes samal ajal Saksamaad.
Jaa. Aga samal ajal ma ütlen, et poliitikas toimuvad positiivsed muutused, sest kui hinnad tõusevad ka palgad samuti, tõusevad sotsiaaltoetused, tõusevad kõik parteid kirjutavad selle oma kontasse, ütleme, et meie tegime selle, et palgad tõusid, teile on nüüd rohkem raha kulutada, kuigi te sellest rohkem kaupa ei saa,
no
aga saate rohkem kulutada, saate pangast rohkem laenu võtta. Nii et selles mõttes läheb kõik väga hästi.
Ja siis saavad ju parteid ka öelda, et ja nüüd on aeg tõsta Riigikogu valitsuse, ma ei tea, mille, kelle palkasid, sest juba, ma ei tea, pool aastat pole tõstnud. Meil on, mille üle vaielda.
Riigikogu palkasid ilmselt ei tõsteta, poliitikud ei julge seda teha, sest rahvas lööb nad maha.
Aga... Rahval ju palgad tõusevad, mis ta lööb, rahvas laulab hoosi annad.
Teate, Riigikogus ei ole päris selliseid lolle, eks ole, kes üldse ei oskaks rahaga ümber käia ja kuskilt veel midagi teenida, nii et ei ole seal väga vaesed inimesi, kas mõni sõidab kas või taksot, eks ole, ja ma ei tea, räägitakse, et korralik taksuüht, kes ikka hommiks tõhtunud töötab, teenib rohkem kui Riigikogu liige.
No jah, ja...
Aga mis ta seal Riigikogus istuvad, siis miks kõik taksuühtideks ei jookse? No see on hea, no, see on hea küsimus.
Sa vihjad nüüd esimesele pääsukesele alles, aga ja. Ega me ei tea, mis märtsis on. Kõik sõidavad taksut võibolla.
Ja ei, no kui on kaug istungid, eks ole, traat kõrvas, keegi midagi mõliseb, eks ole.
Ai, siin Ernits juba sai ähvardatud.
See öeldi, et see ei ole ilus. Seadus küll ei keela.
Ei keela muidugi.
Ei keela, jah.
See ei ole nii, et kui sa võtad kahe käega roolis kinni, et siis enne seda pead plaastriga suu ka kinni teipima.
Ja suu võib liikuda, jah.
Suu võib liikuda. No need.
Jaa, nii et läheb hästi. Midagi halvemaks ei lähe. Nii et raha tuleb juurde, kus juures seoses koronaga tuleb laenusid juurde, sellepärast, et kuskilt peab Eesti kätte saama selle raha, mis ta Pfizeri tehastele maksab, eks ole. Ja see on tohutu suur üle maailme korruptiivne skeem. Euroopa Liit korjab oma elanikelt raha kokku, osa sellest annab Eestisse, et Eesti konverteeriks selle raha erafirmasse Pfizerisse. Nii see korruptiivne Euroopa Liidu mehhanism liigub.
Ja kui me nüüd kutsume siia juurde kellegi, kes võiks ära seletada lühidalt Marksi kapitali kontsentratsiooni,
ja.
Siis me saame küll Antti Helge tuleviku mudeli.
Jah, aga vaata, juhtu ka midagi hullu, sellepärast, et see kapital kontsentreerub ja kontsentreerub raha, trükitakse juurde.
No ta tuleb ju käibest ära viia.
Ei tule käibest ära viia, ei tule.
No aga ta ei lähe ju käibesse, tal pole kuskil käia.
Ta käib ära ja... Aga jällegi Pfizeri käest korjab ära Wall Street, eks ole, seal ta läheb ära mingite nende Wall Streeti sisilike kätte, kelle käes ongi raha hunnik, mis oma rahaliselt väärtuselt ületab kogu planeedi maksumuse. Seda küll, jah.
Kõvas, neljakordselt.
Vaat see on mulle täiesti aru saamatu.
No, vaata.
Et millal kuulutatakse planeedile maa pankrot ja siis Viktor. Mul on väga huvitav teada, kes selle planeedi pankrotti pesast välja ostab.
Nali naljaks, aga riigid ei saa minna pankrotti.
Riigid ei saa,
ei saa. Riigid ei saa. Seega ei saa planeet ka minna pankrotti.
Nad ei saa juriidiliselt minna pankrotti, jah, füüsiliselt ikka.
No füüsiliselt nad saavad jääda vaeseks.
Jah, tähendab jah, nii vaeseks, et neil ei ole varasid, mille najal oma elanikere tõita, aga siis läheb elanik metsa, eks ole, harib seal põllu üles ja kasvatab kardumest.
No siin tänas päeva vaadates viimased uudised, veel viimased ja varasematki Kreekas. Hävitatakse ju vana kultuuri mälestusi, mis kuskil välja kaevatakse. Selle juurde kükitatakse kohe mingi tempel ja seda ei tohi enam puudutada, et just nagu, et inimesed ei saaks teada, milline oli nende ajalugu. Sama toimub Indias, tuli siin mulle uudis nupukene, et viimase 100 päevaga on hävitatud 500 templit. 100 päevaga. Kas see on siis nagu, et hea uus aeg, ajalugu pole vaja enam õppida, sest seda ei ole enam?
See tähendab ebastabiilsete aegade tulekut. Sest ajaloos on palju teada selliseid, inimkonna ajaloos on palju teada selliseid ajalisi ja geograafilisi nähtusi, kus kogu ajalugu on hävitatud. Esimene, mida me teame, see oli Ramses teine. Tema hävitas kogu ajaloo, mis oli enne teda.
Väidetavalt.
Ja kõik raid, kirjad, kõik nimed, kõik hävitas ära, et mingit ajalugu poleks olemas. Umbes midagi sarnast tegi Kemal Atatürk aastal 1924, kui ma ei eksi või pärast netist järgi vaadata, ja, sest tema tegi väga kavala lükke.
Atatürki elulugu on ka eesti keeles ilmunud.
Tema viis tähendab kirja keele araabia keelelt üle ladina tähestikule ja sellega kasvatas üles põlvkonna, kes vanu raamatud enam lugeda ei oskanud ja jumala teenistused ka araabia keele türgi keelele ja kasvas üles põlvkond, kes unustas lihtsalt Ottomani impeeriumi ajaloo. Nii et Nõukogude Liit on hävitanud ajalugu, Mao Zedong on hävitanud ajalugu, ajalugu on ikka hävitatud.
Ajalugu hävitatakse ka
selleks,
sellega,
et kirjutada uus.
Lapsed ei loe enam raamatui.
Oota, aga läheme päris vanas ajaga tagasi. Esimene, kes hävitas ajalugu, oli Mooses. Kaks põlvkonda mööda siin kõrbe.
Jah. Mooses oma 10 käsuga ja noh, kõik vanad traditsioonid, kus see ja teine, aga...
Kuule, mis keeles olid 10 käsku? Võtta, see on hää küsimus.
Hammurapi seadused ju, nende pealt on maha viksitud.
No loomulikult, kuni kommunismi ehit...
Ja Hammurapi seadused selle suure tulva peal, vist 220 oli see kõrge... olid kirjutatud, võin eksida, neljas keeles.
Ja.
Et nii idast, läänest, põhjast, lõunast tuli ja saaks aru.
Ja ainult tänu selle, et nad olid neljas keeles, saigi sealt midagi teada. Ja.
Õppige keeli.
Ja. Just, saate aru.
Aga aitäh, Viktor Vassiljev. Nüüd hakkavad tulema juba jõulud, kõik muud niisugused nähtused. Ja järgmisel aastal...
Järgmise aasta on järgmine aasta, mis me sellepärast muretseme inimesed ühte. Ma võin teile raudpolt kindlalt kinnitada üldse häbenemata, et järgmine aasta tuleb. Ta tuleb kindlasti. Aga vahepeal on jõulud ja jõulud on traditsiooniline järelmõtlemisaeg. Istu maha jõulukuus koos oma perega, eks ole, ja mõelge natukene, kuidas ja milleks te olete selle aasta elanud, kuidas on teil lastel läinud, kas te olete suhtlenud oma vanematega, kas vanaema äkki kuskil maal on ilma teie tähele panuta jäänud. Tuletage meelde need häid sõpru inimesi, kellega te võib-olla ei ole kohtunud korona hirmuse. No siis on veel viimane aeg neile helistada, küsida, et sõber oled ikka elus vähe. Ja mõelge, mis te olete selle aastal tegemata jätnud ja kas või kirjutage paperi peale üles ja paper nööb nõelega tapeedi külge, et järgmine aasta teen selle asja ära.
Ja
selleks on jõulud.
Istuge kuuse alla ja mõelge ja kellel esimesena see välja tuleb, tõuseb püsti ja ütleb teistele ka. Aitäh, Viktor Vassiljev! Ja meie püha sõda läheb edasi.
See polnud aastal 69, vaid hoopis 96. Punkt oli ammu lõppenud, arenenud maailmas muus. Tegelikult kogu maailm oli lõppen, kui meil asnud heidutada. Jalgaski ansambli purjam kõrge enn. Suve kõige kõvema hiti, me sai tea, kui kiiresti ma löö. Meid trullnokad varastasid ära, kuulsaks said üle öö. Alles pomakaga tööl ja kumalaines roomi rannas. Garanteerisid edu meile kontori pungi vallas. Ei läheks sündiks, et pop muusikas puhata jalla. Otsustasime teha aja viiteks black metalit halva. Keskaegsetes tõudustes kubise surm lapis ära, mille peale surm ärkaski ellu, vikatiga niidab täna. Silvapiirid erendab nüüd juubel, purjam 25. Parim enne on ammu möödas, aga mis siis? Tegeliku punkki teha on lihtne, salmile järgneb refrään. Peasi ainult, et laulma ei õpi, siis läbi on karjäär. Tegeliku punkki teha on lihtne, salmile järgneb refrään. Peasi ainult, et laulma ei õpi, siis läbi on karjäär.
Saade on salvestatud 2021. aastal.